Люди эти были образцами трудолюбия и домовитости. Каждый из них был непременно грамотен, а грамотность употреблялась для изучения Слова Божьего, за которое они брались с пламенной ревностью и благоговением. Так писав про перших штундистів Миколай Лісков, російський письменник і релігійний філософ, автор відомого оповідання про лівшу і книги «Очарований странник». Вплив німецьких менонітів і баптистів, який призвів до появи штундистів в селах Південної України, захопив і місцевих молокан з духоборами. Особливо, коли між 1869 і 1871 роками практично усі братські меноніти і новоп'єтисти охрестились по вірі, хто був ще недоохрещений, і проголосили себе баптистами. Спочатку на молочних водах один з молокан на ім'я Андрій Саламатін виступив проти алегоричного розуміння молоканами таїнств і запровадив серед своїх послідовників хрещення і причастя. Молокани розділилися, хтось стояв за збереження старих традицій, комусь подобались хрещення і причастя. А потім, коли побачив світ переклад Святого Письма, на молочні води почали заходити книгоноші, і молокани з духоборами почали активно купувати Біблії і Нові Завіти. Більшість з книгонош були протестантами, тож духовні християни здавались їм водночас близькими і далекими. Близькими, бо відкидали православні обряди і традиції, далекими, бо досить своєрідно розуміли і символи віри, і таїнства. Тож, увага молокан до Біблії не могла не радувати таких, як Яків Деляков чи Отто Форгамер, які мріяли зробити з молокан правовірних баптистів. Для цього потрібно було небагато, лише переконати їх сприйняти саме баптистське вчення про хрещення по вірі і ще кілька дрібниць в розумінні причастя чи спасіння. Особливо успішним проповідником виявився Деляков. В селі Астраханка Таврійської губернії він подружився з братами Зиновієм і Харитоном Захаровими. Вони стали його послідовниками, і у 60-х роках 19-го століття Зиновій Захаров вже стояв на чолі новоствореної спільноти, так званих новомолокан, або, як їх ще називали, євангельських християн-захарівців. Подібним чином багато молокан перейшли в баптисти і в селі Нововасилівка. Водночас на Кавказі і за Кавказі під впливом знову таки книгонож з'являються так звані водні молокани, тобто молокани, які визнавали причастя і водне хрещення. Один з таких водних молокан, Микита Ісаєвич Воронін з Тбілісі або Тіфлісу, як казали тоді, читаючи Біблію, пережив покаяння і оновлення, подібне до тих, що трапилися з Уніщенко чи Рябошапкою. Можливо, в чомусь на Вороніна вплинув Яків Деляков, який якраз в той час проїздив через Грузію. Воронін вирішує прийняти хрещення по вірі, і у 1867 році його хрестить пастор Мартін Кальвейт, німецький баптист. З того часу Воронін починає активно проповідувати, і з часом в Тбілісі з'являється невеличка спільнота російських баптистів. Головним чином колишніх молокан, а також німецьких баптистів, чия група на чолі з Кальвітом приєдналась до гуртка Вороніна. Невдовзі на Кавказі утворилось декілька таких спільнот, які підтримували тісний зв'язок один з одним, а також з німецькими баптистами Російської імперії. Від Одеси до Санкт-Петербургу і від Польщі до Поволжя. До речі, на Поволжі з'явились і російські баптистські спільноти. Невгамовний Яків Деляков, розповсюджуючи Біблії, заїхав аж до Царіцина, сучасного Волгограду, і в селі Дубовка, неподалік від міста, зустрів Анну Василівну Житкову, вдову. Між Деляковим і Житковою спалахнуло кохання, і молоді, які були вже не молоді, одружились. А син Анни Василівни Іван Іванович Житков невдовзі приєднався до Делякова і сам став книгоношею. У 1876 році разом вони заснували баптистську спільноту в селі. А через 4 роки подібна спільнота виникла і в Царицині. Водночас, цілком незалежно від подій на Кавказі, Поволжі чи в степах Херсонщини, євангельський рух почався в столиці Російської імперії – в Санкт-Петербурзі. У 1874 році сюди прибуває англійський проповідник лорд Гренвіл Редсток. Прибув він на запрошення Єлизавети Черткової, вдови генеральши, яка після смерті маленького сина присвятила себе молитві і духовним пошукам. Англійського проповідника, як іноземну диковинку, починають запрошувати в гості до світських салонів, де він охоче проповідує про пошуки Бога, про спасіння. Проповіді Редстока, лорда-апостола, як його називали, зацікавлювали багатьох. Врешті-решт, навколо Редстока згуртувались найбільш вірні послідовники, які називали себе євангельськими християнами. Зібрання їхні все більше нагадували українські штунди, тобто дружні посиденьки над Біблією і розмовами про високі матерії поступово перетворювалися на щось більше. Крім Черткової, найбільш активними, відданими в цьому гуртку були графи Корф і Бобринський, княгині Гагаріна і Лівен, а також полковник у відставці Василій Пашков. У вищому світі, де усі один одного знали і майже всі доводились один одному близькими чи далекими родичами, цей євангельський гурток швидко став темою для пліток, анекдотів чи просто розмов. Знайшли своє місце Редсток і його парафіяни і на сторінках багатьох книг. Лев Толстой згадував про англійського проповідника і гурток його послідовників в романі «Анна Кареніна». Членом цього гуртка був Олексій Каренін, чоловік Анни. Толстой пише: «Это был кружок старых, некрасивых, добродетельных и набожных женщин и умных, ученых, честолюбивых мужчин. Один из умных людей, принадлежащих к этому кружку, называл его совестью петербургского общества. Алексей Александрович очень дорожил этим кружком». Радянська критика зазвичай змальовувала Каренина злодієм і вбивцею кохання. Хоча з-під пера Толстого він вийшов одним з найбільш порядних, людяних, жертовних і щирих персонажів. Він захищає права національних меншин в уряді, потім фактично залишає кар'єру, щоб усього себе присвятити благодійності. Християнський характер він намагається, хоча і не без зусиль, проявити і в реальному житті, і знаходить в собі сили простити Анну. Великий актор Інокентій Смоктуновський, якого запрошували на роль Кареніна в радянському фільмі 60-х років, писав про нього так: «Это человек, нашедший в себе силы понять, нашедший силы задушить свою гордыню, ревность, простить совершенно и полюбив так страстно, как не мог полюбить любовник Анны Вронский, не сказать ни слова упрека не только ей, но и ему. Человек, который верой и правдой, служа отчизне, в условиях самодержавия поднял голову в защиту нацменьшинств и в меру возможностей их отстаивал. Для меня очевидно, он хороший человек, едва ли не всеобъемлющий, большой государственный муж с прогрессивными взглядами. Как можно подставить его в разряд желчных и недалеких? Он выше окружающих». На счастье, в останніх екранізаціях – американський, англійський, російський – образ Кареніна показано досить близько до книги, з великою долею співчуття і поваги.
«Якщо вона пожелає вас бачити, я дам вам знати, але тепер вам краще удалитися. Я побачив її і простив. І вам не скажу ні слова упрека».
Зібрання євангельського гуртка показані і в романі Льва Миколайовича «Воскресіння». Згадував про Редстока і Федір Михайлович Достоєвський. «Мені случилось тогда его слышать в одной зале, на проповеди, и помню, я не нашел в нем ничего особенного. Он говорил не особенно умно, не особенно скучно, а между тем он делает чудеса над сердцами людей. К нему льнут, многие поражены, ищут бедных, чтобы поскорее облагодетельствовать их, и почти хотят раздать свое имение». Достоєвський жалівся, що усі сектанти, подібні до Редстока, прагнуть відібрати образ Бога, даний православною церквою, і підсунути замість нього свій. Тут великий письменник був не зовсім правий. Лорд-апостол не намагався утворити нову конфесію, чи зробити своїх слухачів баптистами чи англіканами. Йому вистачало того, що його проповіді збуджують в людях прагнення бути ближчим до Бога, бути кращим у повсякденному житті, у відносинах з ближніми. Цю рису Редстока помітив і оцінив Миколай Лісков. Редстокові і його прихильникам він присвятив цілий нарис під назвою «Великосвітський розкол», в якому описав англійського проповідника і його стиль служіння так. «Привіт у нього при встрічі з знакомим заучений, і всегда один і тот же. Это «Как ви себя душевно чувствуете?» Затем второй вопрос: «Что нового для славы имени Господня?» Потом он тотчас же вынимает из кармана Библию и, раскрыв то или другое место, начинает читать и объяснять читаемое. Перед уходом из дома, прежде чем проститься с хозяевами, он становится при всех на колени и громко произносит молитву своего сочинения, часто тут же импровизированную. Потом он приглашает кого-нибудь из присутствовавших прочесть другую молитву и, слушая ее, молится. Молитва всегда обращается к Богу Отцу, к Троице или к Иисусу Христу, и никогда ни к кому другому, так как призвание Святой Девы, апостолов или святых лорд Редсток не признает нужным и позволительным. В молитвах, кроме прошений, слышится иногда восторженный лепет хвалы. Это лепет страстного экстаза души влюбленной, но тем это и понятнее. Молитвы в этом жанре необыкновенно нравятся редстокисткам. И кто будет столько груб и жесток, чтобы осуждать их за это и ставить им вину, что они жарко молятся этими словами, а не болтают без толку, холодно другие слова, порой вовсе непонятные? А наши дамы положительно многих церковных молитв не понимают, чему, впрочем, нельзя и удивляться, потому что их не понимают даже и мужчины, и притом те самые мужчины, которые учились церковно-славянскому языку. Даже самые безразличные к религии, увидев Редстока, должны были сказать самим себе: должно быть в нем истинная вера, что он поступает, как никто из духовенства. Звісно, не усі ставились до Редстока так позитивно. Князь Роман Мещерський, наприклад, багато писав проти нього в своєму журналі «Гражданин», але без великого успіху. Зате на захист євангельського гуртка став поважний православний священник Іван Білюстін. У 1876 році він написав статтю, в якій доводив, що Редсток, хоча і ревний до фанатизму, але не є ані шахраєм, ані фарисеєм. Сам він чудовий сем'янин і шляхетна людина, завжди готова на будь-який богоугодний вчинок. Він може і не цицерон, писав Белюстін, але він успішно закликає своїх послідовників жити по-християнськи, і вчення його не загрожує ані православній церкві, ані суспільству. Так чи інакше, у вищому світі до цього євангельського гуртка ставились, як в будь-якій родині ставляться до причуд родичів. Тобто навіть ті, хто не розділяв їхні захоплення, ставився до них без особливого осуду.
Ідеї світового комунізму проїли мою жінку до кісток, зробила з туалети музей атеїзму, а з ванни агітатора куток. Відзначилась центризмом наша тьоща, у неї біля ліжка на стіні висять і співіснують картина «Ленін в Польщі» з картиною «Бандера на коні».
Важливо розуміти, що Редсток проповідував не лише в салонах. Він ходив в трущоби, роздавав нові завіти, допомагав біднякам. Так само і його послідовники не обмежувались молитвами в палацах, а активно займались благодійністю. Будували дешеві мебльовані будинки і кафе для бідних, допомагали знедоленим, зустрічались з потребуючими на заводах, в лікарнях, в в'язницях. Причому діяльність їхня не обмежувалась столицею. Євангельські християни, ця назва поступово закріпилася за ними, будували в своїх володіннях лікарні і школи, активно розповсюджували Біблії і Євангелія, а також християнські пісні, наприклад, перекладені з англійської чи німецької протестантські гімни, а також такі книги, як «Мандри паломника» Джона Беньяна. Найбільш активним і впливовим став полковник Василій Пашков, який мав для добрих справ і бажання, і сили, і гроші. На своїх мідних рудниках він створював для робітників добрі умови, не ображав заробітною платнею та ще й давав земельні ділянки. Крім того, він проповідував серед простих людей, і багато хто приймав його вчення і сам ставав проповідником. А ще Пашков активно цікавився життям сектантів на Україні, Кавказі і Поволжі. Крім того, що він заступався за них перед владою, Пашков зустрічався з їхніми лідерами і врешті-решт домовився про нечувану річ, а саме про спільну зустріч представників менонітів, баптистів, молокан, духоборів, штундистів і самостійних спільнот у квітні 1884 року в Петербурзі для переговорів щодо можливого об'єднання. Брак єдності був проблемою протестантів ще за часів, коли Лютер і Цвінглі не змогли домовитись між собою з приводу перетворення хліба і вина на тіло і кров Христову. Протестанти, немов одноклітинні організми, завжди розмножувалися діленням. Причому часто конфесії з подібним віровченням вважали один одного єретиками. Подібною була ситуація і в Російській імперії 19 століття. Так званих євангельських сект розплодилось чимало, і хоча вчення в них було майже однаковим, але усі ці молокани, духобори, баптисти, штундисти, євангелісти, меноніти не завжди сприймали один одного як братів по вірі. Наприклад, коли Дей Мазаєв, кубанський вівцевод Молоканин, родом з Нововасилівки, прийняв хрещення в баптистів, батько вигнав його з хати.
Високі, високі отношення.
Взагалі-то Пашков і Корф були не єдиними, хто думав про об'єднання. Українські штундисти і німецькі баптисти непогано співпрацювали між собою і думали про те, щоб об'єднати зусилля. У 1882 році в колонії Рюкенау Таврійської губернії була проведена спільна конференція німецьких баптистів і українських штундистів, на якій українці з німцями фактично об'єднались, а Іван Рябошапка, який став одним з керівників нового об'єднання, написав своєрідний символ віри – віросповідання російських баптистів. Але ще залишались молокани і духобори – баптисти в Грузії і євангельські християни в Петербурзі. Тож конференція в Петербурзі мала стати важливою віхою в історії українського і російського протестантизму. Делегати дійсно прибули до столиці 1 квітня і упродовж кількох днів зустрічались між собою. Селяни і міщани в свитках, вишиванках і косоворотках, в змазаних салом чоботах, в приміжку з німецькими пасторами, що роками не виїжджали з степових колоній, не одразу звикли до паркету, мармуру і ліпнини в багатих столичних особняках. Але досить швидко усі вони освоїлися і знайшли спільну мову. І договорились до того, що різниця у вірі між ними є несуттєвою, і варто подумати про об'єднання. Але потім на них чекав сюрприз. 6 квітня усі делегати цього з'їзду були заарештовані. Кілька днів їх утримували під вартою, а потім вивезли на залізничний вокзал і відправили, звідки приїхали. Формальним приводом було те, що делегати, громадяни Російської імперії, не мали законних підстав знаходитись у столиці, і нібито в будинку Пашкова були знайдені революційні листівки. Проте ідея столичних аристократів-ідеалістів таки мала наслідки. Все ж таки кілька днів переговорів, а потім кілька днів у в'язниці, спільні плани і спільні страждання не пройшли для баптистських, штундистських, молоканських і мононітських лідерів безслідно. Їдучи з Петербургу, вони вирішили, що зустрітись і об'єднатись таки варто. І вони таки зустрілись в кінці квітня в молоканському селі Нововасилівка на Запоріжжі, де сектанти мали право на богослужіння і ніхто не міг їм там перешкодити. На з'їзді були присутні 33 делегати від 12 спільнот – молокан, баптистів, штундистів і менонітів. Тут, в невеличкому селі в українських степах, був створений перший союз баптистів Південної Росії і Кавказу, керівником або, як казали тоді, благовісником, якого був обраний німецький пастор Іоганн Вілер. Через 2 роки його змінив Дей Мазаєв, який встиг проявити себе талановитим лідером і проповідником. Члени союзу вирішили, що різниця в догматах не може перешкоджати спільній роботі по проповіді Євангелія. Так українські баптисти стали повноцінною конфесією.